Урып-жию эшләре дәвам итә. Бүгенге көнгә республикабызда бертекле һәм кузаклы культураларның 51% җыеп суктырылган. Иң күп ашлык ындыр табакларына Тәтеш районында кайткан 116 мең тоннадан күбрәк. Буар районында бу күрсәткеч 103 мең, Спас районында 88 мең тонна тәшкил итә. Иң югары уңыш Тәтештә гектарыннан уртача 41,9 центнер тәшкил итә. Хәзерге вакытта республика буенча 1 гектардан уртача уңыш 27,3 центнер. Оборона министры Сергей Шойгу махсус хәрби операциядә катнашучы Әлмәт егетен батырлык ордены белән бүләкләде. Бу хакта Әлмәт районы башкарма комитеты матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Без котлауларга шатланып кушылабыз һәм ватанга хезмәт иткәне, илебезнең азатлыгын һәм иминлеген саклаганы өчен Александрга ихлас күңелдән рәхмәтебезне белдерәбез. Аңа нык сәламәтлек, көч һәм бетмәс-төкәнмәс сугышчан рух телибез, диелә башкарма комитет хәбәрендә. Район хакимиятендә геройлар һәм хәзерге вакытта Россияне саклаучылар белән горурлануларын билгеләп үттеләр. Барлык хәрбиләр дә илебез гражданнарының иминлеген һәм тынычлыгын тәэмин итеп, ныклык, фидакарлык һәм батырлык үрнәге күрсәтә. Иртәгә 12 августта хәрби һава кешеләре көне билгеләп үтелә. Бәйрәм белән Татарстан Республикасы премьер-министрының беренче урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин котлады. Хөрмәтле хәрби авиаторлар һәм хәрби һава кешеләре ветераннары, 12 августта илебез хәрби һава кешеләре көнен билгеләп үтә. Бу бәйрәм ватанга батырларча хезмәт итү һәм хәрби бурычны фидакар үтәү символы булып тора. Авиация һәр вакыт Россия Федерациясе кораллы кешеләренең иң мобиль һәм маневрлы төре булган һәм шулай булып кала да. Һава чикләрендә илнең иминлеген һәм аның мәнфәгатьләрен яклауны лаеклы тәэмин итә. Хәрби авиация тарихы бөек ватаныбызның героик үткәненнән аерылгысыз. Ил ел язмасында хәрби очучыларның батырлыклары, бөек ватан сугышы елларында авиация сәнәгате хезмәткәрләренең фидакар хезмәте алтын хәрефләр белән язылган. Бүген авиация белгечләре, хәрби очучылар һәм штурманнар Россия армиясының иң яхшы традицияләрен дәвам итүчеләр һәм батыр варислары булып тора. Алар хәрби бурычларын намус белән үтиләр. Илебезнең иминлеген, аның дәүләт мәнфәгатьләрен һәм халыкара террорга каршы көрәштә кыюларча авыр хезмәт башкаралар. Махсус хәрби операция үткәрү зонасында хәрби бурычларын үтиләр. Россия Федерациясе хәрби авиациясын үстерүгә һәм камилләштерүгә авиация төзү предприятиеләренең меңләгән коллективлары зур өлеш кертә. Республикабызның барлык халкын хәрби һава кешеләре көне белән котлыйм. Нык сәламәтлек, иминлек, хезмәттә Россия файдасына уңышлар телим, диелгән Татарстан Республикасы премьер-министрының беренче урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллинның котлавында. Татарстанда агымдагы елда 9-нчы сыныфтан соң татар теленнән имтихан бирүчеләр саны алдагы уку елы белән чагыштырганда 74%-ка арткан. Агымдагы елда ана теленнән төп дәүләт имтиханын 2502 бала тапшырган. Шуларның 2362-се татар теленнән. Узган ел белән чагыштырганда бу 1000 балага артык, диде Татарстан мәгариф һәм фән министры урынбасары Минзалия Закирова республика мәгариф хезмәткәрләренең традицион август киңәшмәсе кысаларында узган милли мәгариф секциясе утырышында. Татар теленнән имтихан биргән балаларның нәтиҗәләре уңай булган. Уртача билге 4,4. Узган елгы билге 4,1 булган. Татар теленнән имтихан бирүчеләр саны буенча беренче бишлектә Казан шәһәренең Совет районы, шулай ук Питрәч, Азнакай, Кукмара районнары, Чаллы, Түбән Кама шәһәрләре, Сарман, Әгерҗе, Аксубай районнары укытучыларына да рәхмәт сүзләрен җиткерәм, диде министр урынбасары. Иртәгә кичке сәгать 5-тә Югары Ислан районының Кызыл Байрак авылында Сәйдәштан музыкаль фестивале уза. Анда Камал театры оркестры һәм артистлары алар беренчеләр иде дигән премьера программасын тәкъдим итәчәк. Афишада Салих Сәйдәшев, Нәҗип Җиһанов, Фәрит Яруллин, Солтан Габәши һәм башка күп кенә классикларның әсәрләре урын ала. Балык бистәсе районында беренче тапкыр «Бистә шәле» дип исемләнгән хатын-кызлар халык кәсебенең беренче республика фестивале узачак. Чара 19 августта Сабантуй мәйданында көндезге сәгать 11-дә башлана. Бөтендөнья татар конгрессының мәдәният һәм мәгариф комитеты референты Ләйсән Исхакова сүзләренчә, фестиваль җирлекне һәм андагы осталарны күрсәтү өчен зур мөмкинлек.
Әлеге фестивальнең әһәмияте беренче чиратта миңа калса, алар үз җирлекләрен һәм үз җирлекләрендәге осталарны һәм гомер-гомергә килгән традицияларын күтәрүләрендә. Чөнки һәр җирлекнең инде бер үзенчәлеге бар. Әгәр алып карасак, кемдер аш-су остаягы, алар әйтәләр, менә балташлар монда як, тләшчеләр менә белән шөгыльләнә. Шушы осталарны күтәрү һәм шушы традицияларны күтәрү бу фестивальнең әлеге чараның иң зур байлыгыдыр. Шушы фестивальне күтәрү нәтиҗәсендә җирлек тә күтәрелә һәм иң мөһиме балаларга үрнәк була. Шуңа күрә әлеге фестивальнең киләсе елларда Алла бирса регионларга чыгып төбәк-ара чарага әйләнүендә бернинди шик тә юк.
Яңалыклар азагында һава торышы турында иртәгә 12 август шимбә көнне аязучан болытлы һава, яумтышым көтелми. Җил көнчыгыштан тизлеге секундына 2-4 метр тизлектә. Һава температурасы төнлә 15 градустан 18 градуска кадәр җылы, көндез 28 градустан 30 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы 759 миллиметр.